Кітайскі католікі працягваюць выпрабоўваць пераследаванні з боку ўладу, асабліва гэта чуваць на святы, што асабліва прыкра. Многія патаемна па хатах адсвяткавалі вялікдзень. Так дагэтуль страшна і рызыкоўна выказваць свае рэлігійныя пачуцці і думкі. З мясцовых нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі мы даведваемся аб тым, што шэраг акцый пераследавання быў праведзены па ўсёй краіне, асабліва ў правінцыі Хэбэй. Тут пражывае найбольшая колькасць кітайскіх католікаў, якія засталіся вернымі падпольнай каталіцкай царкве. Прыкладна лічыцца, што вернікаў больш за 5 мільёнаў. Да Вялікадня ажно прайшла спецыяльная кампанія, зарганізаваная патрыятычнай асацыяцыяй і камуністычнай партыяй. Многія католікі парафіі Баудзінг не мелі на Пасху святароў. Мясцовы біскуп Монсіньор Су Джымін быў арыштаваны яшчэ 10 год таму назад. Праз год такі самы лёс напаткаў ягонага дапаможнага біскупа Франсіса Ан Шуксіна і некаторых іншых святароў потым, пра якіх дагэтуль нічога не вядома. Дык вернікі, каб прыняць удзел у святой мшы на Пасху, вымушаны былі ехаць за 300 кілометраў ад дому. Інкогніта, баючыся пераследу. Пра гэта яны расказваюць заходнім журналістам таксама ананімна, баючыся заўсёды пераследу.